jāsāk dziedāt līdzi. Kas tas ir, kas tumsā laistās? Es jau zinu, kas tas ir. Šoreiz ne tumsā, bet pilnīgā gaismā režisors Vāris Brāsla. Labdien! Es nezinu, es laikam atļaušos tomēr tā priekšlaicīgi, tās 10 dienas vēl ir palikušas, bet mēs tā klusiņām tā kā sveic, un es jau raidījumu sākumā arī atklāju, ka tas nav noslēpums, ka tā dzimšanas diena ir tas iemesls, kāpēc jūs esat šodien mūsu studijā.
Paldies.
Tā kā sveicieni, protams, bet ir iemesls arī mazliet parunāt par dzīvi. Es nesen šeit līdzīgā situācijā runāju ar jūsu kolēģi, režisoru Kublinski, un man bija ļoti grūti atrast kādu informāciju internetā par viņu. Savukārt par jums, ka es spiežu un ierakstu Vāris Brāsla, tad ir vesela gūzma, un es varu smelties un ņemt, cik vien uziet. Vai režisors jūsu prāt kaut kā ietekmē tādu popularitāti, apriti sabiedriskajā domā, sabiedriskajās vietnēs un citās lietās, vai režisors tomēr ir tas mākslinieks, kas dzīvo savu noslēgto mākslinieka dzīvi un pārējais notiek nepēc paša prāta.
Nelaidz Aleksandrs Lēmanis sauc Potovičs, viņš tā kad teica par, nu, piemēram, par Cilinski, šķiet, nu, viņš tāds vēzis vientuļnieks. Man liekas, ka režisori lielākoties ir tādi vēzis vientuļnieki, tādi, kas tā publiski droši un komfortabli jūtas tādi, nav tie mazākumā.
Tas ir tāda rakstura iezīme visiem?
Profesija, es domāju, jo ir tā, ka, man liekas, ka vismaz man tā ir, ka tas, ka tu viens pats urķies cauri, ka savam darbiņam, kas tev būs jādara, vai, tad tu esi viens ar savu mīlu, un savukārt tās darba, tiešās praktiskās darbstundas ir visu laiku ar cilvēkiem nepārtraukti. Un līdz ar to, teiksim, man nav tāda prasība iet ļoti kaut kur publikā, jo man liekas, ka jau es dienā sevišķi jau ķinīti, kur ir tiešām katru dienu ne tikai tavu grupu un ne tikai aktieri ansamblis, bet vēl simtiem cilvēku, kas tā no malas tur palīdz vai ir kadrā.
Ja jūs bijat maziņš, jūs sapņojot par režisoru kļūt? Vai tāda doma vismaz pabīja?
Nē, Dievs pats, nē, tāda sapņošana, nē, es sapņoju par cirkas manēžu strādnieku. Tur ir elementāri, Watson, tur ir...
Tātad tomēr kaut kāds
tur ir, tur pirmkārt ļoti smukas formas, otrkārt tur ir tādas kāpelēšana un visādi tādas stellēšana, un treškārt katru vakaru pavēl cirku skatīties. Bet kaut kā tā laikāms Rīgā nebija cirka skola, un tam atkrīt tas ceļš.
Nu, zināmā mērā, jūs katru vakaru cirku arī skatāties.
Nu, tas gan.
Tad mēdz teikt tādu cirku, es neesmu
redzēt. Gan no zāles, gan skolas, ja mēdz būt, jā.
Kino un teātris, grūti kaut kā nosvērties, kurā pusē. Man personīgi tāds sajūta, ka es jūs ieraugot uzreiz redzu, lūk nāk teātra režisors. Daudziem cilvēkiem tomēr tas kino ir tā kā pieejamāks, un tāpēc viņi jūs asociē ar kino.
Ziniet, kāpēc tāpēc, ka kino tur asociēs, ka tad ir ādas jaka, un tā, smuk iznes caur aktīvu mērnieku laikos, bet tas ir garāks stāsts par ādas jaku, ka tas tā bija pieņemts kaut kur 70. 80. gadus, ka kino režisors noteikti ādas jaka. Es nezinu, es esmu to saistībā vēl tagad dzimšanas dienas simtām reizi teicu, ka es tāds divdabas esmu. Tāds gan teātris, gan kino, un ideāli būtu, ja es varētu atļauties un būtu tādi apstākļi, tad es visu laiku mainītu šo, tad teiksim, pāris izrādes un filma vai, nu, kaut kā tādā.
Bet tās ir divas dažādas profesijas.
Negluži dažādas, bet ļoti būtiskas lietas, kas atšķir tīri profesionāli, kas ir jāzina, jājūt tīri profesionāli, gan, teiksim, skatu un ekrāns.
Jūs esat tas mīļais, maigais režisors, vismaz man ir iespējas, es nezinu, es neesmu tā beidzis tādas aptaujas, bet man ir tāds iespējas. Mums ir, zinām, despotiski un ļoti stingri, vai jūs varat apliecināt to, ka jums ir tāds uzstādījums, vai tas vienkārši arī no rakstura ir, ko citreiz saka, baidās no jums, jūt pa teātru?
Nē, tā nav. Nedrīkst būt situācija, ka baidās, jo kā var tad cilvēks atbrīvoties, ja viņš nav atbrīvojies, kā viņš var kaut ko radīt.
Nu, nu teiksim, tas darba stils despotisks arī bijuši, kaut gan tie arī diži režisori bijuši. Runā es esmu... pa smilģi runā, piemēram, ka viņš tur baiņu tā sadevs, ka notik.
Nē, tas raksturā nav, kaut gan es nožēlojos, ka es vienkārši neesmu to apzināti pie tā piestrādājis. Es esmu to pārbaudījis teātri īpaši, kad es tos gadus tur biju galvenais režisors. Ka tā, nu, it kā, nu, sāks lēkāt pa galvu, jā, nenovērtē to, ka es... Nu, tā vairāk cilvēciski, jā. Un vienisko situācija bija, ka es kaut kā tur stingrāk kaut ko pateicu, stingrāk nobrīdinēju, tā. Un nākušā rītā, jo tad tas labrīt režisori ir savādāks, jā. Tā kā tur, tā ir tāda, un pietam ar ļoti individuāli, ar vienu, vienam ir jāsita, vienam ir jāpāja, jā. Tā kā. Tā ir tāda piņķirīga lieta.
Psiholoģija.
Jā, bet raksturs man nav šai profesijai.
Ja klausītāji gribat dzirdēt, kā Vāris Brasla strādā. Es pieļauju, ka jūs esat kādreiz jau dzirdējuši, bet tomēr mums ir tāds spiegu kino elements. Mēs varam paklausīties, kā Vāris Brasla strādā gan kino režisora profesijā.
Linda, atpakaļ!
Bundīne, pastrādās ar lūdzu, ja? Tā tad no vietiņas apēda... Pēc apēda, tā ir tāda mīlestības burestība. Aha. Ja? Skaisti. Pamēģinām vēlreiz runāt vārdiņus, Zane.
Apēda! Tā ir tāda mīlestības burestība. Onkuls iedzer pienu un nevajag dzīves, bet pēc tam... Ai, nu!
Tātad, Zane, pirmajā gabalā ir tikai apēda es tev, ja? Tātad apēda un kāpēda, Zane, tev būs jāpasiet, ja? Mēģinām rakstīt, meitenes lūdzu, ja? Uzvanamies.
Apēda! Tā ir tāda mīlestības burestība. Onkulīts iedzers kazas pienu un nevarēs vairs dzīvot bez tantes. Kāpēc?
Nu, gan bija, Aivar. Labi. Redzi, nemaz nebija tīkāk. Tā, tagad Martas monologs. Zanī, tev kāpēc nav jāsaka?
Es zinu.
Bet tev tikai būs jāsaka jā. Paskatāmies, jā. Lūdzu, ar visu runāt. Jā.
Skolā vienā metnē ir vesela grāmata par to, kas jādara, lai aprecētos. Jā? Jā, tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Viņa aprecēsies un tantē aizbrauks. Pamēģinājām. Neklapo man visu.
Rakstam?
Tu droši. Ar lielāko prieku.
Ūdens bumba rastajam runcim. Nu, es nezinu, jā, pabrīnās būtu, ja kāds nebūtu redzējis šo kinofilmu. Ja tagad jums vaicātu kino, teātris, jums ir kādi īpaši iestudējumi, īpašas filmas, kas, nu, ir ļoti, ļoti stipri, varbūt jūs ietekmējuši, varbūt pat mainījuši dzīvi.
Es gribu, jūs neesat orģināls šo
jautājumu. Es zinu, bet mums visiem tādi jautājumi jāuzdod.
Tas ir jautājums, uz kur pašam sevi ir ļoti sarežģīti atbildēt. Jo pats ziniet, nu, katrs darbs ir kaut kāds veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgs bērns, un viss viņi ir tā. Nav tāda, nu, tā saka, pagrieziena punkta, bet, nu, ir, protams, daži ķinīši, kas ir tuvāki un kur ir ļoti svarīgi, bet nevienmēr tas tā izdodas, ir ļoti svarīgi materiāls, ar kuru tu strādā. Un tas materiāls patiešām tevi privāti, intīmi un visā savā arī domāšanā būtībā uzrunā, tad var cerēt uz rezultātu. Ja ir tikai tā teikt, te tev būs scenārijs vai lūgu un mauc, tad ir sarežģītāk, bet tā vai tā jau var laiku iemīlēt to materiālu. Tā kā es neizlokos, kā ir pareizi, un latviešu valodu vienmēr, bet man grūti tiešām pat neiespējami atbildēt uz šo jautājumu, jo katrā ir kaut kas tūs un katrā darbā un katrā kaut kas arī, kas varbūt nav līdz galam iznācis un kaut ko ir mums.
Bet tauta pati bieži vien nosaka to, kas ir tie vieši, un asociējas ar kādiem darbiem. Un šī pati ūdens bumba ļoti daudziem saka, varas prast, skaidrs, tā ir ūdens bumba. Nu, to jūs nevarat nekādīgi kontrolēt, vai tas sakrīt, nesakrīt arī?
Nē, to ar gadiem nedod Dievs, ka viņi tā skrīt uz priekšu, bet ar gadiem intuīcija it kā saka priekšā. Tīri, ir daudz lietas, daudz gan profesionālās, gan dzīvē, un tāpat ar materiālu, var jau nojaust uzreiz, vai tas varētu būt cilvēkiem interesanti un saistoši vai nē. Bet tur arī ir liels koeficients, var kļūdīties uz vienu vai otru pusi. Bet protams, ka vienīgie īsti jo uznāk jau tie brīži, kad tā profesionālā darbība liekas, kad ir šķērsām un autā, un vai iet tomēr par manēžu strādnieku cirku. Bet tad, kad kaut kādi ir, es atzīvēju kaut kāds moments, kad kāds cilvēks, te tavu darbu ir kaut kur sapratis, ir izjūtis pareizi un kaut ko tādu pasaka, tad ir, tad atkal atgriežas tā vēlme iet prom no tā cirks arēnas un iet tajā teātra zālē vai pie kameras, ja tiek.
Labi sajūtu, ka jūt, ka kāds ir sapratis.
Jā, ļoti. Ļoti. Un nevajag daudz, bija ar Terionu galvu Krievijā, tad bija tāds, kā jau bija Krievu laika, podnieku laikā, ja tu bija tās mākslas dienas un tā, un kaut kur kādā profesionāla tehniskā skolā dziļā Krievijā, kur Saranskā vai kur, un seans pilna zāle ar tādiem pusaudžiem un tā, un pēc tā Terionu galvas vienmeitnīti pienāca klāt un tā noraudājusies un teica, taisiet lūdzu tā, un kaut kur, es saku, tādā, un tad tas ir tāds, tā ir tāda sviest mēs ilgam laikam. Tas, man liekas, ir pats galvenais visiem, kas kaut ko mēģina rakstīt, filmēt, fotografēt, zīmēt, dejot.
Sajust to, ka tas nav bijis par velti. Jā. Es tam citu runājot ar jūsu kolēģiem šeit tad no Dailes, no Nacionālā teātra. Esmu dzirdējis frāzes, ka šī konvejera sistēma mūsu 21. Gadsimta ārprāts steigas apstākļos, tas ir vienkārši briesmīgi un teātris mainās un tas nav labi. Jūs, man šķiet, strādājat privileģētos apstākļos, Valmieras teātris. Kaut kā liekas, ka tas ir kaut kas burvīgs. Vai jūs varat teikt, ka Valmieras teātri arī ir tas dzīves temps? Tas nav tas labākais.
Mājā, kurā tu dzīvo, par to māju negribas runāt, kur ir kaut kāds cibeles, bet man šķiet, ka sajūta ir tāda, ka diemžēl šis dzīves temps, vai to diktē tikai tā ekonomika, vai to diktē mūžīgais eksperiment. Es pat nevaru to pateikt, bet manuprāt, Valmierā patreiz sāk iezakties tāda teātrī, tāda, jā, tāds temps.
Tāpat līdzīgi tāpat kā arī.
Jā. Tikai Valmierā ir tā, ka tas temps, viņš tad ir pašā tajā namā, jā, un cilvēku iekšā, bet vismaz tu izēji trīs soļus ārā, un tur ir gaujumala, un tur tu var noskaitīt līdz 10, jā, bet Rīgā tu no tempa, ieeji atkal tempā iekšā, ja tu neeji uz, nezinu, uz baznīci. Tā kā tas, diemžēl, un es šo lietu ļoti cenšos kontrolēt, tieši gadiem krājoties, kad nekļūtu tādam nīgram, kas visu laiku saka, ka manā jaunībā zāle bija zaļāka. Apzināti sev. Bet kaut kas šajā mašinērijā, jo, teiksim, sezonā 14 jauni nosaukumi, tas ir daudz pa daudz, ja to varbūt vēl kaut cik trupu var sadalīt aktieris, ja, tad ir tehniskā puse, viss tas ir daudz pa daudz, tas sāk rasties, jā, tāda atražošana, un tas ir ļoti bīstam. Bet mēs to esam teātri runājuši, un nav tā, ka tur, teiksim, ir viens Putins, kas saka, jā, dar tā nav, un es ceru, ka to optimālo variantu beigās atradīsim.
Kas jums to saka? Evits Sniedz saka?
Evits Sniedz ir mans Putins, jā. Nē, tur jau visi, bet tas jau nāk no labagribēšanas, no meklēšanas, jo, redziet, mana paudze, sākot jau ar, Ola Kroders nav īsti mana paudze, mazliet mums atšķirība gados, bet tomēr, un tāpat Felix Deči, mēs jau esam tā. Dabīgi, ka jānāk ir jauniem cilvēkiem, bet bet ja nāk, teiksim, tādā krellītē, un nav neviens vēl tā īsti ierakstījies tai teātrī, tai vidē. Tas ir bīstam tāpēc, ka katrs jau nāk ar savu egoismu, ar savu prasību, ar savu vēlmi, jo dabīgi katrs jaunība, ne tikai jaunībā, bet tā teikt, tas, ko es tājus, tas ir pats galvenais tajā sezonā, vai ne? Un tam būtu jāpakļauj viss. Un ja tā domā 14 galvas vai sirds, ja, tad jau tā. Tīrzas, tas temps kaut kur, man liekas, tiek samākslots. Kaut gan, zinu, vēl daudz gadus atpakaļ, nu, kad Nacionāla teātra direktori bijuši Ozola runāja, un viņš teica, viss tagad ir visi kakti, visas naglas, katrs cilvēks ir maksimāli noslogāts. Ja man vajag vēl nopelnīt vēl vienu latu klāt, man nav ar ko, ja kad ir uz maksimālo apgriezienu iet viss. Man ir sajūta, ka Malmierā tas šobrīd tā notiek.
Vai jums spiež šādi domu virsū, ka jums ir jāstrādā, lai nopelnītu?
Nē, man nespiež. Taiziņā atkal mans Putins ir ļoti lojāls pret gadiem.
Tas ir labi salīdzināt.
Bet, Ir, man liekas, tādi nosaukumi, kas ir repertuārā un jādas puslīdz veiksmīgi, kurus vajadzētu mēģināt maksimāli ilgāk saglabāt. Resti, vismaz, nu, izspēlēt līdz galam. Bet šeit nepaspēj pat izsmelt visu skatītājs, kas vēl būtu potenciāli skatītājs, kad jau nāk jauns nosaukums. Un tur ir kaut kāda nesakritība. Tas, ka tā nauda diktē, nu, to, es domāju, pierāda katrs solis, ko mēs ejam tagad jaunā laikmetā. Un ar to ir jārēķinās. Ar to ir jārēķinās, bet kā atrast to, nezinu.
Jo... Te pašā laikā, ka pienāks pāmeņu nakts, vienmēr tiek teikts, nu, šī sezona pierāda to, ka latviešu teātris kļūst arvien labāks un labāks, varat piekrist tam. Kopumā, es domāju, tā ne Valmierā vispār.
Nu, es varētu teikt raibāks. Raibāks, daudzveidīgāks, jā, nenoliedzām arī tik daudz ir tie laukumi, uz kuriem strādā, un ļoti daudz ir, jā, un uzvārti. Bet labāks, sliktāks, bet tas tāpat, man liekas, kā runāt par to, vai 2013. gada Latvijas hokeja izlase varētu uzvarēt, teiksim, 1970. gada izlase. Jā. Tas ir ļoti nosīt, jo arī kā sportā viss mainās, un arī kurš būs tas, ar kādu mēru instrumentu izmērīs to, ka 20 gadu atpakaļ tā izrāda bija labāka par to, kas šodien. Man liekas, nav tāda objektīva kritērija, nav.
Es pieļauju, ka pēc gadiem vēl kāds teiks, ka nav iespējams salīdzināt, kā iestudē izrādes, kā taisīja filmas Vāris Brasla, vienkārši citi darīs citādāk, bet tā kā jūs darat, tā ir tā mākslinieka privilēģija, jūs varat darīt tā, kā jūs to viens unikāls cilvēks darat. Es no sirds jums novēlu to radošo brīvību. Es jums novēlu to, lai jūs būtu ļoti bagāts, par piemēram, ja mēs par naudu te daudz runājam.
Paldies.
Un daudz laimes dzimšanas dienā. Mums ir iztecējis tas pūkstens. Kā mēs varētu parunāt vēl kādu pāris stundiņas? Nu, ko, mīļie radio klausītāji, režisors Vāris Brasla, ar viņu varat satikties. Brauciet uz Valmieru. Tas laikam tas labākais, ko var izdarīt. Bet Kultūras Rondo mēs tiekamies rīt šai pašā laikā. Paldies, ka klausījāties. Viss labu.
Paldies.